Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Ja, vi er jo her i Pinsekirken, så har vi jo brukt sommeren på å snakke om bergprekenen. Den prekenen som Jesus holdt, og som gjengitt i Matteus kapittel 5. Og vi har faktisk snakket 9 søndager på rad om de 9 første versene i Matteus kapittel 5. Og det forteller litt om hvor mye stoff som egentlig ligger i Jesu ord. I løpet av 9 vers, korte vers, i Matteus kapittel 5, så klarer altså Jesus å gi oss nok informasjon til at vi kan preke i 4,5 time om tema. I dag skal du få den 9. bolken, og jeg leser da fra Matteus kapittel 5, vers 9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Fred vet de fleste hva er for noe. Fred er jo en behagelig tilstand, der man preges av ro og at man ikke er spesielt bekymret. Det er det motsatte av krig, ufred, konflikt, uro, usikkerhet og bekymring. Bekymring og frykt, det vet vi ut fra Bibelen, at det kommer ikke fra Gud. Det går veldig tydelig fram. Paulus sier i brevet til Filipperne, kapittel 4, vers 6-7, at vi ikke skal være bekymret for noe. Vær ikke bekymret for noe, sier han. Men la alle ting komme fram for Gud i bønn med påkallelse og takk. Det er med andre ord en bestemmelsesak. Vær ikke bekymret. Det er jo en instruks, eller en kommando, eller en oppfordring i hvert fall. Og i Matteus 6 så sier jo Jesus at vi ikke skal være bekymret med hva vi skal spise eller drikke, eller hvilke klær vi skal ha på oss. For livet er jo så mye mer enn maten og drikken og klærne. Og i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 18, så står det at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og i vers 7 i samme kapittel så står det at kjærligheten er fra Gud. Det vil si, Gud er kjærligheten. Gud er den som skaffer oss kjærlighet, gir oss kjærlighet. Og den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Med andre ord, frykten kommer aldri fra Gud. Jesus sier også i Johannes evangelium, kapittel 14, vers 1, at vi ikke skal la hjertet bli grepet av frykt. Også det da en kraftig oppfordring. Tro på Gud og tro på meg, sier han. En kraftig oppfordring. La ikke hjertet bli grepet av frykt. Dette er noe dere kan stanse selv. Dette er noe dere kan gjøre noe med. Dette er noe dere kan styre. Det er interessant. Og Paulus skriver til romerne i kapittel 8, vers 15, at dere har ikke fått trelldommens ånd, sånn at dere skal frykte, men dere har fått barnekårets ånd, så dere i ånden kan rope Abba, far. Dere har ikke fått trelldommen eller slaveriets ånd. Dere er ikke bundet. Dere er frie. Dere trenger ikke å frykte. Alle de versene vi nå har lest og sitert, så fremgår det tydelig at frykten ikke er noe du trenger å finne deg i. Det er noe du kan avvise og på en måte blokkere. Jesus legger ikke opp til at, eller han sier ikke noe særlig om vanskelighetsgraden i dette, for vi forstår ganske fort at det er ikke nødvendigvis så lett. Vi mennesker er jo skrudd sammen på en måte som gjør at vi helst vil ordne opp i egne problemer selv, og dette med frykt, det tar oss litt, men det er nettopp det Jesus sier at det ikke skal få lov til å gjøre. Fremgangsmåten får vi i 1. Peters brev, kapittel 5, vers 7. Og der står det, kast all deres bekymring på ham, altså Jesus, for han har omsorg for dere. Vi forstår altså at vi trenger ikke å ligge under for frykt, vi trenger ikke å være slaver av frykt, vi trenger ikke å la frykten styre oss, vi trenger ikke å være bekymret for noe. Når det gjelder krig, jeg nevnte da at en av motstykkene til fred krig, så blir det straks litt mer komplisert. Bibelen viser oss at Gud gjennom historien har ledet sitt folk inn i en rekke kriger. Han kjempet selv en krig for kong Josafat. Josafat fikk klar beskjed om at denne krigen ikke din, men den Herrens. Så Josafat måtte ydmyke seg og levere fra seg krigen til Herren og bare stole på at Herren kom til å rydde opp. Og det gjorde han. Gud sørget for at Moses og jødene fikk lov å reise ut av Egypt. De kom til Rødehavet, så gikk jødene og Moses over på tørt land, mens faraos hær ble slukt av vannmassene. Det brutalt, og det en krigshandling for så vidt i det åndelige. Kong David, som jo har skrevet en rekke flotte salmer, ydmyk person, vi får virkelig følelsen av at David lever tett på Herren, når vi leser salmene hans. Og vi vet at han sparte Sauls liv to ganger. Han kunne ha tatt livet av sin verste fiende to ganger, men han sparte livet hans begge gangene. Men likevel så er det slik at David kjempet i alt 23 kriger, som omtalt i Bibelen. Og når han kom til voksen alder og vurderte om han skulle bygge det tempelet som Salomo, sønnen hans, til slutt måtte bygge, så sier Gud nei, du får rett og slett ikke lov å bygge dette tempelet, David, fordi du har for mye blod på fingra, du har kjørt for mange kriger for meg. Dette kan du lese om i 1. Krønikebok, kapittel 22, vers 8. Her ser vi et interessant skille også, mellom Guds personlighet på den ene siden og Jesu sinnelag eller personlighet på den andre siden. Gud bruker altså makt i flere steder i Bibelen på å på en måte styre menneskene, tvinge menneskene på plass, tvinge vår oppførsel og vår adferd inn i det sporet som Gud vil. Han korrigerer oss kanskje hardest på syndefloden når han lar Noah får lov å gå ombord i arken, mens resten av jordens skapninger drukner. Det et veldig kraftig virkemiddel. Men vi kan også lese hvordan han korrigerer de menneskene som Moses hadde med seg i ørkenen gjennom et jordskjelv, og jorden revnet. Hvordan han påvirket farao til å la israelittene forlate Egypt ved invasjon av gresshopper. Vi kan lese om en rekke kriger, ikke bare de David førte, men en rekke andre kriger. Sykdom, pest, Gud har brukt mange virkemidler som voldsomme for oss mennesker, men alt selvfølgelig i kjærlighet for å styre oss inn på den veien han ønsker at vi skal gå på. Jesus, derimot, hans personlighet, at han bruker langt mer fredelige virkemidler. Han bruker kjærlighet, han forkynner evangeliet med overbevisning, han praktiserer under og tegn som støtter opp under evangeliet og det han forkynner, og han bruker nådegaver i utstrakt grad som verktøy for å overbevise mennesker som hører på og ser på, om deres behov for å omvende seg til Gud. Han sier at Guds rike kommet nær, omvend dere for Guds rike kommet nær. Og det gjør folk basert på Jesu overbevisning, overbevisende tale, hans helbredelser, mirakler, hvordan han gjør vann til vin og så videre. Jesus ble jo kalt for fredsfyrste, altså kongen av fred, rett og slett. Og første gang han blir kalt det I Jakobs profeti over sine sønner, som du kan lese om I første Mosebok, kapittel 49, vers 10 og utover. Der kalles, kommer han til Juda, og så profeterer han om at fra Judas slekt så skal fredsfyrsten komme, og det Jesus. En profeti som senere blir gjentatt av profeten Mika I kapittel 5. Hele kapittel 5 handler om fredsfyrsten Jesus Kristus som skal komme. Så Jesus, han fredsfyrsten, han kongen av fred. Og det ser vi også hvordan han lever I når vi går inn I langfredag og påskebudskapet og ser hvordan Jesus arresteres I Getsemane. Han føres framfor ypperstepresten Annas. Og han kunne jo forsvart seg, han kunne jo tatt igjen og sagt at det var jo ikke, jeg har ikke gjort noe galt, jeg har jo bare brukt skriftene, jeg har jo bare gjort vel og helbredet syke og så videre. Han kunne jo ha forsøkt å forsvare seg, han kunne jo ha forsøkt på en måte et slags forsvar I det som det avhøret som mer og mer fortonte seg som en rettssak mot Jesus. En ensidig, litt urettferdig rettssak. Men det gjorde han ikke. Han tok imot alle anklager, han tok imot all spott. Og senere på natta så ble han også ført fra Annas til Kaifas, en annen ypperste prest. Nytt avhør, samme der. Han forsvarer seg ikke, han tar imot anklagene og det som blir servert mot ham. På morgenkvisten på langfredag så blir han ført først framfor kong Herodes. Det vil si han var vel først innom Pilatus, men han ble sendt ganske raskt til kong Herodes. For avhør der. Heller ikke der tar han noe særlig igjen. Og forsvarer seg. Og det samme skjer altså da foran Pontius Pilatus. Jesus uskyldig, til og med Pontius Pilatus mener at Jesus uskyldig. Likevel blir han altså uskyldig dømt uten at han egentlig har noe forsvarstale for å renvaske seg eller komme løs. Jesus visste jo at han måtte korsfestes. Han måtte betale prisen for menneskene. Han visste at det var det løpet som var lagt for ham. Så han forsto veien han skulle gå. Og det lå ikke I hans natur å ta igjen, hevne seg, gjengjelde eller gjenopprette egen ære. Vi leste altså I Matteus 5, kapittel 9, det det vi preker over nå. Salige de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Å stifte fred jo noe ganske annet, eller noe mer da, enn å holde fred. Du har kanskje vært liten gutt eller jente en gang du også, og fått beskjed av mor eller far om å holde noe fred da. Hold fred med søstra di eller broren din, eller hold fred. Og det ligger nok et element av det I det å stifte fred, men vi skjønner at det å stifte fred, det rekker lenger enn å bare holde freden, opprettholde freden. Så det å stifte fred noe annet enn å la være å gjenopprette egen ære. Det noe annet enn å hevne seg, gjengjelde, lage bråk, lage uro, ta igjen. Selv om dette også da selvfølgelig inngår I elementer I det man prøver å droppe da, når man stifter fred. Selvfølgelig må man det, ellers så blir det bråk. Og det å stifte bråk ikke å stifte fred. Vi har jo tidligere I et av disse versene til kapittel 5 I Matteus, altså nå I sommer, prekt over saktmodighet, og det har jo en klar parallell til dette å stifte fred, I hvert fall når det da gjelder egen urettferdighet. Det å være saktmodig å tåle egen urettferdighet, tåle urettferdighet mot deg selv, tåle at at du blir plaget eller ertet eller misbrukt eller på en eller annen måte, sånn at du gjerne ville tatt igjen, men du lar det være. Det saktmodighet. Og saktmodighet inngår I det å stifte fred, men det ikke hele svaret på begrepet stifte fred. Å stifte fred med andre ord å gå lenger I å etablere fred I en urolig situasjon. Det handler om å bringe fred der hvor det ikke finnes fred, enten det I samfunnet eller mellom andre personer. Du har kanskje lest I Efeserne kapittel 6 om åndskampen som foregår mellom makter og myndigheter I himmelrommet. Har du hørt noe om det? Der sier jo Paulus at det beste vi kan gjøre I denne åndskampen, som ikke en kamp mot kjøtt og blod, det å ta på oss Guds fulle rustning. Og så beskrives denne rustningen. Alt dette jo åndelig krigføring. Men den rustningen beskrives med de ulike elementene. Og en av de elementene som du blir bedt om å ta på deg, det sko. Ha som sko på føttene, står det I Efeserne 6,15, den beredskapen som fredens evangelium gir. Så den som følger Jesus, kommer med andre ord med fred inn I et rom der det hersker ufred. Når du kommer på besøk til noen som ikke har fred, så har du fredens evangelium på føttene. Du kommer med fred. Det din funksjon når du kommer til steder der det ikke hersker fred. Det Guds fulle rustning. Så når du besøker en venn, eller kanskje enda bedre, når du besøker en uvenn, så kommer du alltid med fred. Du kommer ikke med et ønske om å ta igjen, du kommer ikke med et ønske om å gjenopprette egen ære, eller få siste stikk, men du kommer med fred og et ønske om å oppnå fred hvor det ikke fred. Salige de som stifter fred, leste vi. De skal kalles Guds barn. Jesus var jo fredsfyrsten, kongen av fred. For han var dette helt naturlig. Han levde I det. Han trang ikke å ta seg sammen, sånn som vi mennesker må gjøre, eller tenke seg om, for å stifte fred. Dette lå I hans DNA. Han levde I det, pustet fred, og for han var det en helt naturlig måte å reagere og leve på. Husker du historien fra Bibelen om kvinnen som var tatt I hor? Hun var tatt på fersk gjerning I hor. Og hun skulle jo steines. Og byens befolkning hadde dratt henne inn på torvet, og så kommer Jesus, og de spør Jesus om ikke hun skal steines. Og Jesus han svarer ikke, men han skriver noe med fingeren sin på bakken. Mest sannsynlig tror jeg da, så fikk han et kunnskapsord. For det neste han sier, løser hele situasjonen. Han kommer med fred, han har fredens evangelium på føttene og kommer med fred. Han sier følgende, den av dere som uten synd kan kaste den første steinen. Den setningen helt avgjørende for kvinnens liv. Hun skulle jo dø der og da, men likevel så blir hun, holdt på å si, frikjent, fordi ingen av de andre klarer å ta opp en stein og kaste på henne. Mulig det var et kunnskapsord fra himmelen Jesus fikk der, det mulig det var det. Men det spiller ingen rolle, han kommer med fred, han forløser og utløser fred, Det blir en alvorlig konflikt, blir snudd til en fredelig situasjon. Kvinnen kan børste av seg, gå hjem, etter å ha snakket med Jesus og fått et møte med han. Han møtte også en annen kvinne I Bibelen, Jesus. Og henne kan du lese om I Johannes kapittel 4, en veldig spennende historie. Kvinnen ved brønnen. Her Jesus på vei gjennom Samaria. Det nordre rike, etter at Israel ble delt I Judea I sør, og Israel I nord, eller Samaria som det da senere ble hetende. Og det var ikke vanlig at jødene omgikk personer fra Samaria. Faktisk så var det vanlig at når jødene skulle passere gjennom landskapet I Samaria, så gikk de en omvei og gikk gjennom Samaria. Men Jesus kommer nå til en by som heter Sykar, og der det en brønn. hvor byens befolkning henter vann. De henter jo ikke vann midt på dagen, men de henter vann på morgenen og kanskje på kvelden, når det ikke så varmt. Sikkert også fordi de trenger vannet I løpet av dagen og må hente det tidlig på morgenen. Men Jesus der klokka 12 midt på dagen, den sjette time. Og der det ingen andre, men så kommer det en kvinne. Hun skal hente vann, hun har med seg en krukke. Og Jesus, hun henvender seg ikke til Jesus, men Jesus henvender seg til henne og sier, ber om å få litt vann. Og det utløser en veldig spennende dialog mellom Jesus og denne kvinnen. Kvinnen preget av skam. Hun har hentet vann midt på dagen når ingen andre der. Det helt sikkert fordi hun ikke ønsker å møte noen ved denne brønnen. Hun har det ikke bra, det kan vi forstå mellom linjene i det vi leser i Bibelen i Johannes kapittel 4. Hun var blitt avvist av mange ektemenn. Hvis man leser litt av historien fra samtiden hennes, så vil man forstå at det menn som skiller seg fra kvinner, og ikke kvinner som kan skille seg fra menn. Hun har jo ofte blitt feilaktig fremstilt som en løsaktig kvinne, men det hun altså mest sannsynlig ikke. Hun mest sannsynlig et offer for menn som ønsker å skille seg fra henne. Jesus gjør ikke så veldig mye annet enn å be henne om å få litt vann. Men dette setter I gang en kjedereaksjon av en samtale mellom kvinnen og Jesus. Hun forbauset over at en mann vil snakke til henne i det hele tatt. Og hun forbauset over at en jødisk mann vil snakke til henne, for det I hvert fall ikke naturlig. Og Jesus anerkjenner henne som sin like mann, eller sin like kvinne. Han gir henne følelsen av verdighet og likeverdighet, bare I løpet av noen få setninger. Og han tilbyr henne frelsen, han tilbyr henne det levende vannet som skal velle fram fra vårt indre. Som gjør at hun aldri mer vil tørste. Bare ved å be om vann, så etablerte han verdighet for henne. Hun hadde ikke forventet å bli sett, hun hadde ikke forventet å bli hørt. Men så blir hun anerkjent av en mann som kommer med fredens evangelium på føttene. Hun lever ikke noe liv fra før som preges av fred og harmoni. Det forstår vi ganske lett ved å lese historien I Johannes 4. Men det det hun får etter en kort samtale med Jesus. Når Jesus og kvinnen skiller lag, og det skjer ved at kvinnen forstår at Jesus Messias, hun tar imot han og løper inn I byen Sykar. Hun som altså hadde hentet vann på brønnen midt på dagen for å slippe å møte andre mennesker. Hun blir plutselig supersosial og løper inn I byen for å fortelle om Jesus til alle hun treffer. Hun blir en av historiens første kvinnelige evangelister, kristne evangelister. Og hennes mindreverdighetskompleks og skam blitt byttet ut med glede og selvtillit. Og slik det med den hellige ånd som flytter inn I oss når vi møter Jesus. Den kommer med fred, glede og rettferdighet I den hellige ånd. Hun hadde fått et nytt syn på livet og tilværelsen. Hun hadde glemt helt hva hun skulle gjøre ved denne brønnen, det jeg ganske sikker på, for hun satte fra seg vannkrukka, står det I Bibelen, og løp inn I byen. Hun glemte krukka si. Hun glemte gjøremålet sitt. Hun fikk noe som var mye viktigere å tenke på. Hun fikk gjenopprettelse, og hun ble satt fullstendig I stand av denne mannen som ba om vann og anerkjente henne. Han hadde med seg fredens evangelium på føttene, og kvinnen fikk et helt nytt liv. Jesus var jo ikke bare tam, han kunne være litt skarp I replikken. I hvert fall så viser Bibelen oss at han kjeftet på fariseerne og kalte dem både det ene og det andre. Og det kan fremstå som noe voldsomt innimellom. men det var aldrig uten kjærlighet. Han korrigerte jo fariseerne fordi han ikke tålte eller taklet vranglæra deres. Og selvfølgelig var dette motivert av at Jesus elsket menneskene. Han elsket folket sitt. Jesus elsket å lære Guds rike til menneskene. Og han var ikke spesielt glad i vranglæra som kom av fariseernes teorier og utlegning av loven og det vi i dag kaller Bibelen. Han hadde en guddommelig kjærlighet for sine barn eller folket da. Og han hadde et farsinstinkt. Han er jo en del av den treenige Gud. Og dette farsinstinktet slo inn og tvang Jesus til å kjefte litt på fariseerne innimellom. Alt dette for at folket ikke skulle bli ledet inn i vranglære. Teksten vår i dag heter «Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn». «Vi skal ha Kristi sinnelag», sier Paulus i brevet til Filipperne, kapittel 2:5. Peter utfordrer de nyomvendte i Jerusalem etter pinsefestens dag, hvor Helligånden hadde falt på alle som var til stede, og 3000 hadde blitt lagt til menigheten. Han ber altså alle om å fatte et nytt sinn. Altså, det er en handling vi kan bestemme oss for å gjøre. Fatt et nytt sinn. Bestem deg for å få et nytt sinn. En ny innstilling. I realiteten handler dette om å la og tillate at, at man blir brukt av Jesus til å formidle det som Jesus sto for, og ikke det som vårt kjøtt, vår menneskelige ånd, ønsker at vi skal gjøre. Så når du føler deg urettferdig behandlet og har lyst til å ta igjen, så slår den hellige ånd inn, og så sier han, vet du hva, dette skal du tåle, dette skal du bite i deg. Du skal ha fått et nytt sinn, du skal ha Kristi sinnelag. Og Kristus, Jesus, han tok ikke igjen. Han ble piska, fikk tornekrone, men han aksepterte det. Hvis han aksepterte det, så klarer du å akseptere dette. Så det kan være en tung skole det, men i møte med urettferdighet og urimelighet, så sier Jesus at vi skal vende det andre kinnet til. Han sier at vi skal gå en ekstra mil med den som tvinger oss til å gå en mil. Gå to. Gå to mil med den som tvinger deg til å gå en mil, sier Jesus. Og hvis noen saksøker deg for å ta skjorta di, så gi han kappen også. Så Jesus har et sinnelag som tilsier at han elsker de som angriper seg, og at det også skal være vår strategi i møte med menneskelig urettferdighet, da. Dette er ikke naturlig for oss som mennesker, men det er guddommelig for de som møter oss, og som får oppleve Kristus og Kristi sinnelag gjennom måten vi oppfører oss på. Ved å stifte fred, så vil du være lys og salt i verden, noe du er kalt til å være gjennom Bibelen. Du blir også Kristi vellukt blant de som er ute etter å krangle med deg, eller krangle med hverandre. Det som er inni oss, altså Guds ånd, vil fremstå som attraktivt. Dette er rett og slett evangeliserende livsstil. Og som jeg viste deg i stad, så har Jesus altså møtt to kvinner. Han har møtt mange flere, men jeg har dratt deg gjennom historien om to kvinner. Hvor Jesus med ganske få ord opptrer med en evangeliserende livsstil som gjør at disse kvinnene faktisk får nytt liv, og mennesker rundt blir forbløffet. Så var det dette løftet da, for i bibelverset som vi preker over i dag, Matteus 5:9, så står det at salig er de som fred, for de skal kalles Guds barn. Vi skal kalles Guds barn. Hva ligger i det da? Hva vil det si å være Guds barn? Ja, Det får vi jo et lite inntrykk av I historien om den hjemkomne sønn. Noen kaller historien for den bortkomne sønn. Men det kan være vanskelig å vite hvem av sønnene hjemme hos denne faren, for han hadde to sønner, hvem av dem som faktisk mest bortkommen. Han som var hjemme, eller han som var borte. Jeg bruker derfor titlen «Hjemkomne sønn». For det var en av disse sønnene som reiste bort og kom tilbake igjen til sin far. Som en fattig stakkar, for så vidt. Det som spennende her, og denne historien finner du I Lukas kapittel 15, vers 22, det jo å se hvordan faren reagerer I forhold til sine sønner. Det en historie som et symbol på hvordan Gud behandler oss mennesker, hvordan faren behandler sine sønner. Jesus sa til disiplene sine at I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, så ville jeg fortalt dere det. Som sønn eller datter, så det naturlig at du som en del av familien kan bevege deg fritt I alle de rom som sønner og døtre kan få lov å gå I dette huset. Så det å få denne anerkjennelsen som Guds barn, da, sønn eller datter, det ganske viktig I forhold til hvilken mulighet du skal ha til å kunne utfolde deg I det himmelske også. Den bortkommende sønn, bortkommende nummer en, så han som var hjemme, kanskje jeg forvirrer deg med måten jeg preker på, men den sønnen som altså var hjemme hos faren hele tiden, han fikk beskjed av faren sin om at alt mitt har vært ditt hele tiden. Kjære sønn, alt mitt jo ditt. Og det første vi bør legge merke til, det at når vi Guds barn, så har vi eierskap til alle ressurser, alt som finnes I Guds rike. Det vårt. Vi kan bruke det, vi kan ta tak I det, både I denne tilværelsen på jorda, men også I himlen. Og den andre bortkommende sønnen, han som faktisk var bortkommen og faktisk kom hjem igjen etterpå, fattig som bare det, han fikk den beste maten av faren sin. De slakta gjøkalven. Han fikk de beste klærne, festdrakt. Han fikk ring på fingeren og sko på føttene. Så stusser du kanskje litt på dette med ringen på fingeren. Hva poenget liksom? Vi skjønner dette med klær og mat, at det må man ha, men har han virkelig behov for å pynte seg med denne ringen? Men det nok noe helt annet som signaliseres med denne ringen. Den gangen på Jesu tid, og også for så vidt her til lands I Norge I eldre tid, så var det slik at vi hadde en ring på fingeren med et seil på. Og når du inngikk gyldige avtaler og dokumentet skulle forsegles, så ble ringen din plassert på dokumentet. Dokumentet ble låst, og du satte ditt stempel på dokumentet med ringen. Og det var et gyldighetskrav den gangen. Så den ringen faren ga til sønnen her, mest sannsynlig en signetring som gjorde det mulig for sønnen å inngå avtaler på vegne av faren. Han fikk gjenopprettet sin juridiske status som en del av familien. Ikke bare at han fikk klær og mat, men han fikk også autoritet til å inngå avtaler. Og dette med myndighet til å gjøre avtaler på vegne av familien, det har du fått også, du som Guds barn. For hva sier Jesus at du kan gjøre? Han sier I Markus kapittel 16, vers 17-18, at disse tegn skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tungemål, de skal ta slanger I hendene, om de drikker dødelig gift, så skal de ikke skade dem. På syke mennesker skal de legge hendene, og de skal bli helbredet, står det. Så du jo utstyrt, du, med åndelig autoritet, på samme måte som Jesus. Hva var det Jesus sa til Peter når han ga ham beskjed om å bygge menighet? Han sa, «Jeg sier deg, du Peter. På denne klippen vil jeg bygge min menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den, Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike. Og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Med andre ord, Peter fikk relativt saftig og kraftig åndelig autoritet allerede her nede på jorda. Og dette videreført gjennom menigheten og kirken. Det du og jeg som forvalter denne autoriteten i dag. Salige de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Du som har vært med oss på denne prekena i dag, kanskje du ikke kaller deg en kristen, kanskje du ikke kjenner Jesus. Jeg vil absolutt anbefale deg å bli kjent med han, og ikke vent, men gjør det nå. Du kan gjøre det på noen ganske enkle steg. Jeg vil innby deg til en frelsesbønn. Jeg ber kort og sakte en kort frelsesbønn nå, og så repeterer du ordene etter meg hvis du vil være med på denne bønnen og ta imot Jesus som Herre i ditt liv. Hvis du klar, så setter vi i gang, så kan du repetere etter meg. Kjære Jesus, takk at jeg kan få lov å tro på deg. Takk at jeg kan ta deg imot som Herre og Frelser. Takk at jeg kan få lov å bli ditt barn, Herre. Jesus, flytt inn i mitt hjerte med din hellige ånd. Og fyll meg med fred, glede og rettferdighet. Hjelp meg og lær meg hvordan jeg kan leve resten av mitt liv sammen med deg. I Jesu navn. Amen. Hvis du ba denne bønnen sammen med meg nå, så har du tatt imot Jesus som Herre i ditt liv. Du har blitt en kristen. Jeg vil gjerne at du tar kontakt med meg hvis du har spørsmål eller noe du lurer på i den anledning. Da kan du bruke denne mailadressen som kommer opp på skjermen her nå. post@pkmj.no Send meg gjerne en e-post og fortell meg at du har tatt imot Jesus på direkten her. Så kan jeg gi deg noen gode råd og tips, og kanskje jeg kan også få lov å hjelpe deg til å finne en bibeltroende menighet i nærheten av der du bor, som du kan tilhøre og snakke med. Det greit å ha en menighet å gå i, så man har noen å prate med og diskutere og få svar på spørsmål og ja, i det hele tatt. Få høre forkynnelse. Hvis du bor i nærheten av Mjøndalen, så du hjertelig, selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Pinsekirken Mjøndalen. Så send oss en e-post på denne adressen, post@pkmj.no. Hvis du som ser på YouTube eller Facebook i dag er syk og trenger forbønn for helbredelse, så send oss en kort e-post til samme adresse, post@pkmj.no. Så bare kort beskrivelse av hva vi skal være med å be om. Så vil vi gjerne være med å be om helbredelse for deg. Vi tror at det Guds vilje at alle skal være friske. Og vi tror at Gud har den kraften som skal til for at du kan bli satt i frihet. Så er du nødt til å be, det sier Bibelen. Vi må be for å få oppleve helbredelse. Så send oss en e-post, så vil vi gjerne være med deg videre. Takk for at du har sett på denne prekenen sammen med meg.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no. www.pinsekirken.no.